Твій подкаст на Суспільне Миколаїв.
Минали роки, світ навколо змінювався, а з ним осучаснювалося і миколаївське кораблебудування. В середині 19 століття на воду були спущені перші парові гвинтові кораблі – шхуни «Дон», «Салгир» та корвет «Воїн». А в 1883 році розпочався етап піднесення миколаївського суднобудування, пов'язаного з програмою будівництва Чорноморського парового броненосного флоту. Тодішня Російська імперія стояла на межі революції. Своєрідну революцію переживали й кораблі. Мене звати Андрій Тюрунков, це подкаст «Місто кораблів». Епізод 2. Броньоване повстання. На початку 19 століття вітрильний флот поступово почали замінювати кораблями з паровими двигунами. А ті, у свою чергу, на залізні судна. В цій ієрархії вітрила були в ролі першого морського рушія та символу мрії та нових сподівань. Паровий двигун – символ певної індустріалізації, а залізні кораблі – зміни та еволюція суднобудування.
В 1854 році було закладено 20-пушечний корвет «Воїн». Тобто починають будувати вже такі багатоцільові військові кораблі ближньої морської зони, які були призначені для дозорної конвойної служби, протичовнової, протиповітряної оборони військово-морських баз, пунктів базування. Почали будувати легкі фрегати. Це один з найчисельніших класів сучасних бойових кораблів. Від фрегатів вони відрізнялися відсутністю палубних надбудов і меншим до 20 приблизно числом гармат. Ну і, власне, перший було збудовано гвинтовий корвет російського флоту з потужними фугасними гарматами. Значними подіями парового суднобудування були спуск на воду перших парових гвинтових кораблів «Шхун Дон», «Салгир» та корвету «Воїн». Значною подією в історії стала побудова в Миколаєві в 1857 році першого залізного пароплава «Інкерман». Коли відбулася і була підписана Лондонська конвенція, Росія домоглася скасування заборони тримати військовий флот на Чорному морі. Спочатку це ніяк не позначилось на Миколаєві, але так як і взагалі то було скрутне фінансове становище, імперія була не в змозі відновити суднобудування на півдні. Однак зберігалася певна загроза військова, і це примушувало укріпляти узбережжя.
Про це розповіла докторка історичних наук Ольга Морозова. На початку 1870-х років у Миколаєві розпочали броненосне кораблебудування. Товсті броньовані плити стали своєрідним панциром, захисною оболонкою цих військових суден. Спочатку збудували два бронесудна берегової оборони. Це клас панцерних кораблів, що призначені для ведення бойових дій в прибережних районах, включаючи підтримку сухопутних військ, обстріл берегових укріплень, оборону гаваней. У 1883 році розпочався етап піднесення миколаївського суднобудування. Це було пов'язано з тим, що розробили і пізніше ухвалили 20-річну програму будівництва Чорноморського парового броненосного флоту. Головним завданням програми було досягнення безумовної переваги над флотом Туреччини, щоб війська Російської імперії змогли захопити і утримувати Босфор. Кажуть, що відповідно до кораблебудівної програми Морського міністерства в Миколаєві до 1901 року планували збудувати для Чорноморського флоту 8 броненосців, 2 крейсери та 19 міноносців. перший ескадрений броненосець Катерина ІІ заклали в 1883 році. Та збудували його лише через 5 років у зв'язку з повільним технічним переоснащенням Миколаївського адміралтейства. Панцерник названий на честь імператриці, яка відрізнялася своїм сталевим характером та норовом, також відповідав цій характеристиці. Високобортний корабель з броньованим корпусом з легкістю долав морські простори, відважно перемагаючи битви. Цьому сприяли модернізовані гармати. На Катерині ІІ знаряддя висувалися над кромкою броні тільки на момент наведення і пострілу. Модель цього броненосця та металеве декоративне панно з кресленнями броненосних суден зберігають у Миколаївському музеї суднобудування і флоту, говорить докторка історичних наук Ольга Морозова.
Перші броненосні кораблі було спущено на воду в 1885-1889 роках. Це були морехідні броненосці Катерина ІІ та канонерські човни «Запорожець», «Чорноморець», «Донець» тощо. Однак будування кораблів просувалося важко, на процес впливала технічна відсталість країни, постійне зменшення асигнувань. Головний корабель серії було здано флоту лише через 6 років. Отже, брак грошей намагалися компенсувати, так би мовити, творчістю. Суднобудівну програму коригували і замість бажаних панцерників для тарану турецьких проливів 80-ті роки 19 століття в Миколаєві побудували декілька мінних крейсерів та канонерських човнів. Із цього періоду в Миколаєві будується перший міноносець, тобто вже бойовий артилерійський корабель, який призначений для ведення бойових дій у прибережних районах моря, на мілководді, на річках та озерах. Назва його була «Ізмаїл». Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття у казенному Миколаївському адміралтействі продовжувалось будівництво парових броненосних кораблів. В цей час були побудовані ескадрені броненосці 12 апостолів, три святителі, Ростислав, князь Потьомкін Таврійський. Ну, власне, ми вже згадували, да, згодом цей корабель став відомий на весь світ.
Броненосці, які будували в Миколаєві, були такого ж рівня, як англійські, французькі та італійські кораблі. Але саме на цих військових кораблях вперше у світі почали використовувати далекобійну морську артилерію головного калібру з нарізними стволами. До складу артилерії миколаївських броненосців входили 6 гармат у 3 спарених поворотних установках. На батарейній палубі розміщували 17 гармат. На нижній палубі було 7 підводних торпедних апаратів. Визначною подією в історії Миколаївського адміралтейства стало будівництво ескадреного броненосця «Князь Потьомкін Таврійський». Його будували 9 років. Цей військовий корабель мав на той час найпотужніше у світі озброєння та був найдосконалішим технічно. Білосніжний корпус корабля був броньового поясу та верхнього ярусу з бойовою рубкою та приладами керування і сигналізації. На броненосці вперше використовували централізоване управління артилерійським вогнем. Крім цього, він став першим кораблем російського флоту з казанами для рідкого палива. Міць та непохитність проглядалася в його обрисах. Довжина корпусу понад 113 метрів, а ширина понад 22. Якби цей корабель був би людиною, то нагадував би адмірала, який досконало знав своє військове завдання та чітко його виконував. В історію кораблебудування князь Потьомкін Таврійський увійшов не тільки як панцерник, але й як судно з непохитною та неупередженою сильною командою, розповідає доктор історичних наук Юрій Котляр.
Броненосець Потьомкін будувався і почав будуватися за програмою. його високого імператорського величності Миколи II. Він був восьмий і останній броненосець, який був побудований згідно цієї програми. Будувався він дійсно у нас на території Миколаївського адміралтейства і був спущений у воду в 1900 році. Але потім його направили до Севастополя для перебудови і добудови. Пізніше там відбувся достатньо велика пожежа, відбулася. Корабль декілька разів перебудовували, і фактично він в перший свій навчальний похід вийшов у море саме в червні 1905 року. Це був перший похід, і він дав відповідний якийсь результат. Той, який ми знаємо як повстання броненосця Потьомкін.
Так, саме на його борту 27 червня 1905 року відбулося перше в історії флоту Російської імперії збройне повстання моряків. Усе почалося з того, що на самому кораблі зароджувалися чутки, що після навчальної подорожі броненосець направлять кудись далеко, до Японії, де він візьме участь у російсько-японській війні. Моряки знали, що велика кількість суден зазнали на берегах Тихого океану тотальної поразки, тому йти туди ніхто не хотів. Ці здогадки команди Потьомкіна не підтвердилися, але підлили масло у вогонь загального невдоволення ситуацією. Невдоволення моряків було схожим на морський шторм, що починав наростати спочатку поступово, а потім блискавично досягнув свого піку. Фактичним приводом для нього стало незадоволення команди корабля неякісною їжею та обурення у зв'язку з тим, що російський офіцер Іполит Гіляровський вбив унтер-офіцера українця Григорія Вакулинчука, який захищав права матросів. Дійсно, м'ясо для борщу, яким годували моряків, об'їжджало за день усю Одесу, та на борт корабля діставалося вже протухлим. Але це було лише підставою для повстання, адже сам конфлікт почав назрівати значно раніше.
А матросам напередодні, ну, на початку перед їдою, їм видали по такій певній кружечці водки, як це було прийнято. І враховуючи, що це жара, літо, люди вже були такі заведені. І тут пішов слух, що хтось побачив черв'яків у цьому м'ясі. Ну, напевне, черв'яків в м'ясі не було, тому що так швидко вони не могли б завестися. Воно просто вже встигло протухнути. Але те, що воно було не найкращого гатунку, це дійсно так. І тому, як відреагували спочатку на це матроси-броненосця? Вони просто не захотіли їсти приготовлену їжу. Тобто вони пили водичку разом із сухарями і не хотіли далі їсти це. Але потім почалась нагнітатися обстановка. І якраз в цьому велику роль відіграв старший офіцер Іполіт Гіляровський, капітан другого рангу. Саме він дуже активно почав вимагати, щоб показали, щоб матроси чітко визначили, хто хоче їсти борщ, хто не хоче їсти борщ. Частину перейшла на бік команди. Потім був поданий наказ, щоб прийшов конвой і забрав найактивніших незадоволених цією ситуацією. Прихід конвою привів до того, що більша частина матросів просто перейшла, а залишилося всього 30 чоловік, які не встигли перейти на той бік, що вони хочуть все-таки їсти цей борщ. Прихід конвойної команди і перепис цих людей призвів до того, що більшість моряків вирішило, що керівництво знищить або засудить зовсім невинуватих людей. І саме оця причина, що керівництво на кораблі є несправедливим, і воно не може вирішувати справедливо навіть нібито таку просте питання, привело до того, що почався бунт.
Очолив повстання мінний машиніст Панас Матюшенко, уродженець Харківщини. Воно почалося 27 червня за новим стилем після вимовленої українською мовою фрази «Та доки ж ми будемо рабами?». Солов'їна мова зазвучала тут не випадково, Адже відповідно до суднового журналу, екіпаж корабля складався з 731 людини, більшість з яких були українцями. Повсталі ухвалили два звернення до гнобителів народу і до всіх поневолених народів Росії, що свідчить про національно-визвольну спрямованість повстання на панцернику. 11 днів, тобто до 8 липня 1905 року, броненосець сплавав Чорним морем під малиновим козацьким прапором. Письменник і політик Іван Багряний, який детально дослідив історію повстання на броненосці Потьомкін, писав, що за своєю суттю це було повстання української стихії, яке стало репетицією української революції.
Якраз повстання на броненосці Потьомкіна – це своєрідний елемент репетиції до української революції 1917-21 років. Ну, по-перше, один із офіцерів, який дійсно підтримав матросів і який повністю перейшов на їхній бік, а в деякій мірі навіть і очолював дане повстання, це Олександр Коваленко, член Революційної української партії. Дійсно, Григорій Воколенчук був українцем, одним із керівників повстання, якого зробили потім пізніше символом цієї боротьби, Панас Матюшенко також був українцем, правда, погляди в нього були далекі, от національно-визвольного руху, це більше така анархізм, ну, але з іншого боку, анархічні течії також мали активну роль в українській революції 1917-21 років, тому, звичайно, на це слід звернути увагу. Таким чином, оцей якраз перехід повстання із одного місця на інше і в тій чи іншій мірі підтримка іншими кораблями, де на чолі повстання стояли українці, представники як Революційної української партії, так і взагалі ті, які співчували українському національному руху, який активно почав розвиватися в період революції 1905-1907 років, дещо пізніше виникнув просвітянський рух і все, що з ним зв'язано. Це якраз той слід, який говорить про вплив сильного українського фактора на ці революційні події.
Кажуть, що український прапор на броненосці князь Потьомкін Таврійський підняли в 1917 році, назвавши його «Борець за свободу». За часів Української Народної Республіки «Борець за свободу» входив до складу українського військово-морського флоту. У 1923 році більшовики, виконуючи директиву Леніна, який знав справжню причину повстання на броненосці так званих українських буржуазних націоналістів, корабель розібрали на металобрухт. Через два роки більшовицькі ідеологи згадали про легендарний броненосець, який не зберегли для історії, та створили радянський міф. Навіть надали червоного забарвлення прапору повстанців у чорно-білому художньому фільмі кінорежисера Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». Дійсно, броненосець підіймав червоний прапор. Але чи був він символом революції, чи спершу виконував якусь іншу функцію? Царський уряд добре розумів, наскільки небезпечним є князь Потьомкін Таврійський для ситуації на Чорноморському узбережжі. Імператор Микола ІІ віддав наказ потопити бунтівний броненосець. Але моряки ескадри Чорноморського флоту відмовилися стріляти по Потьомкіну.
Справа в тому, що коли ситуація стала зовсім критичною і проти броненосця Потьомкіна була виставлена ціла ескадра. І броненосець Потьомкін підняв червоний прапор. Було, як вважалося, звернення Коваленка до представників цієї ескадри, і він пройшов через кораблі ескадри, але вони не стріляли по ньому. І це стало певним, знову ж таки, символом, що матроси не хотіли знищувати корабель революції, вони підтримали все це повстання. Все трошечки простіше. Справа в тому, що в той час прапори, які піднімалися на щоглах, вони носили сугубо сигнальний характер. Справа в тому, що броненосець Потьомкін на той час володів найпотужнішим артилерійським озброєнням серед всіх кораблів Чорноморського флоту. Це був самий сильний корабель, самий броньований корабель. Він чітко, добре війшов посередині між стріляти, можна було потрапити по своїх. Але коли він підняв червоний прапор, підняття червоного прапора разом там іще цілими рядами сигнальних моментів говорило про те, що він готовий відкрити вогонь. І зрозуміло, що кораблі, які були слабкіші по тактико-технічним характеристикам від броненосця Потьомкіна, все-таки вирішили на краще його просто відпустити. Тому цей червоний прапор, який носив сугубо сигнальний характер і означав, що броненосець готовий відкрити вогонь, і потім далі цей червоний прапор і сприймали так, і в Констанції, і в Феодосії, куди намагався доплести цей своєрідна територія революції.
Але все ж таки броненосець увійшов в історію як символ революції, свободи, стійкості та сили. Наділити цей корабель такими рисами могли тільки на Миколаївській землі, де розташовувалася колиска Чорноморського флоту. Так у суднобудуванні Миколаєва відбувалась своя революція. Вона дісталася броненосців, продовжуючи писати суднобудівний часопис, у якому ще буде заповнено багато легендарних сторінок. Історії про судна, їхні легендарні подвиги та вистраждану перемогу в Другій світовій війні слухайте в наступному епізоді подкасту «Місто кораблів». Шукайте подкасти «Миколаїв» у SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast або на ваших улюблених платформах для прослуховування. Підписуйтесь, аби не пропустити наступний епізод. Діліться своїми враженнями, залишайте коментарі та відкривайте корабельну історію Миколаєва разом із нами. З вами був Андрій Кюренков. До нових зустрічей!